Assalomu alaykum, oilaparvar tinglovchilar. Bola tarbiyasi haqida gap ketishi bilan ko'z oldimizga ayol keladi. Go'dakni tarbiya qilish jarayonida ota o'rni beqiyos bo'lib, uning zimmasiga bir qancha mas'uliyatlarni yuklaydi. Garchi chaqaloq ona bilan ko'proq muloqotda bo'lsa-da, ularning bog'lanishini ta'minlab turuvchi asosiy vazifani otalar bajaradilar. Ona dilbandiga g'amxo'rlik qilganidek, ota zimmasida farzandi va farzandining onasiga g'amxo'rlik qilish mas'uliyati turadi. Unutmang, faqat baxtli otalargina o'z farzandlariga baxtu iqbol baxsh eta oladilar. Ota bo'lish har bir erkakni ulug'lik sari yo'llaydi. Barcha narsa niyatga bog'liq deganlaridek, ota bo'lishingiz bilan yaxshi niyatlar qiling. Zero yaxshi tilak nur kabidir. Bu nur o'zingizni ham, farzandingizni ham nurlantiradi. Ota-onaning farzand tug'ilganidan boshlab qiladigan duoi ibodati bola boshiga inoyat bo'lib yog'iladi. Shu bilan birga farzandingiz ham sizning timsolingizda haqiqiy otani topsin. Tug'ilgan har bir go'dak bu ko'hna dunyoning yangi bir bo'lagi. Ota esa uning sifatiga javob beruvchi egasidir. Agar ota egalikni o'rniga qo'ya olsa, dunyoning shu bo'lagi yashnab yarqiraydi. Ammo otalikni eplay olmagan otalar bu oilada jamiyat a'zolari kasallikka aylanishiga sabab bo'ladilar. Ota oilaning boshi bo'lishi bilan birga o'z farzandlari, ayoli, xullas oilasining chinakam ruhoniysi bo'lishi kerak. Ruhoni esa muqaddas kalomda yozilganidek kamchiliklardan xoli bo'lmog'i lozim. Otaning oilada o'z mavqeini saqlay bilishi, avvalo kattalarga bo'lgan hurmati, ayoliga va farzandlariga nisbatan go'zal munosabati orqali shakllanadi. Ko'p hollarda otaning qanchalik hurmatga sazovor bo'lishi, otaning yaxshi sifatlarini ko'rsatib bera olish ayol kishiga ham bog'liq. Farzandlariga tez-tez otasini maqtab turgan, otasining kamchiliklaridan ko'z yumishni o'rgatgan ayol eng dono va oqila ayol hisoblanadi. Ota esa farzandlarining ko'z oldida og'aynilariga oqibatli bo'lish, egachi singillariga otalik qilish mas'uliyatini ko'rsatishi kerak. Chunki o'g'il bolalar tarbiyasining er yigitlikka xos jihatlari ota timsolida shakllanadi. Farzandingiz go'dakligidanoq uning hayotida o'z o'rningizni topa biling. Zero zukko xalqimiz aytganidek, bola avvalo otasini taniydi, so'ngra onasini. U hali kichkina, birozgina erkalab qo'ysam bo'ldi deb o'ylamang. Kichkintoy har qanday munosabatning nechog'lik samimiy yoki yuzaki ekanini tezda fahmlaydi. Bolalar tabiatan juda kuzatuvchan bo'ladilar. E'tibor bersangiz, farzandingiz biroz katta bo'lgach, ishdan kelishingiz bilan sizning diqqatingizni tortishga urinadi. Albatta, u sizdan biror bir narsani bolalarcha erkalik bilan so'raydi. Bu kichkintoyning sizga bo'lgan ishonchi va muhabbatining belgisidir. Shaksizki, uning bu iltimoslarini ado etish sizning zimmangizda. Shunchaki bolangizni o'zingizdan nari qilish uchungina ha deb va'da berib, keyin unutib yubormang. U bilan suhbatlashganda ko'zlariga tikilib, so'zlarini diqqat bilan tinglang. Savollariga doimo javob bering. Sevimli o'yinini birga o'ynang. Shundagina umumiy til topishish mumkin. Alqissa ota bola umr bo'yi bir-birini ko'rsa, gap tugab, suhbati qovushmay begonaday yashab o'taveradi. Birinchi sinfga borgan zahoti maktabdan tashqari vaqtlarini bo'sh o'tkazmang. Albatta, unda sportning biror bir turiga qiziqish uyg'oting. Mehr-muhabbat degan buyuk mo'jizani dastlab bola ota-onadan tuyadi. Ota-ona muhabbati haqida bizning www.najot.com saytimizdan yana ham ko'proq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.